kustannustoimittaja Iida Simes ja professori Tomi Huttunen. Ja tänään on muuten Unkarin kansannousu 59-vuotispäivä, eli 23.10.56 tapahtui tämä. Ennen kuin menemme tähän venäläisen kirjallisuuden suureen salaisuuteen, niin vielä yksi tietokilpailukysymys. Kuka suomalainen kirjailija on syntynyt tasan 100 vuotta sitten, 23.10.1915, kirjoitti Pakinoita ja yhden tunnetun romaanin, Pikku Pietarin piha.
Aapeli.
Mikä oli Aapelin oikea nimi?
Mä en taida nyt muistaa.
Aapeli.
Simo Puupponen täyttää 100 vuotta. Tänä onneksi olkoon. Kyllähän meillä on tähän päivään liittyvää kaikenlaista, myöskin Untu Mononen ja Satumaa on tänään. Satumaan säveltäjä Untu Mononen on tänään syntynyt vuonna 1930. No, me olemme puhuneet tästä kaaresta, kirjallisesta kaaresta, mikä on sieltä klassisesta venäläistä kirjallisuudesta tähän uudempaan kirjallisuuteen. Sanotaan, että jokainen ilmaisu on ymmärrettävissä vain suhteessa kontekstiin. Mitä sanotte tästä? Onko kirjallisuus, venäläinen kirjallisuus muuttunut, kun konteksti ympärillä on kokenut monenlaisia maanjäristyksiä, muutoksia?
No, mä voisin ensin kommentoida tietokirjallisuuden kautta, koska nyt me ollaan puhuttu enemmän kaunokirjallisuudesta. Tänä päivänä Venäjältä ilmestyy, koska Venäjällä ehkä sananvapaus, tai ei ehkä, vaan Venäjän sananvapaustilanne on erittäin heikko, niin suurin osa tai semmoiset huomattavimmat ajankuvat, jotka analysoi nimenomaan tätä sananvapauskatoa ja demokratiakatoa, niin tulee venäläisiltä kirjailijoilta, jotka on muuttanut ulkomaille. Nyt esimerkiksi yksi heistä on tämä Artemi Troitski, joka on nyt ihan hiljattain muuttanut Tallinnaan, mutta tosin hän on niitä juttuja kirjoittanut nimenomaan Venäjällä. Mutta sitten Like kustansi semmoisen kuin Peter Pomerantsevin, apua mikä se nimi oli, mikään ei ole totta, mutta kaikki on mahdollista, jossa hän muutaman yksittäisen tarinan kautta kertoo niin kuin semmoisesta aika villistä rahameiningistä, korruptiosta ja tämmöistä. Eli tarkoitan sitä, että kun moni ihminen juuri sanoo, että juu, toi on vaan yksi totuus ja on sitten toinen totuus ja näin, niin itse asiassa totuuksia on aina vaan yksi, mutta informaatiota voi olla kaikenlaista. Mutta ihan mä kannustan siihenkin, että kun haluaa lukea tai lukeekin kaunokirjallisuutta, runoutta, monia niitä kaunokirjailijoita, jotka on nyt Helsingin messuilla, niin kannattaisi lukea tietokirjallisuutta myös. Ihan vaan sen takia, että tietää, että minkälainen diskurssi, eli keskustelu ja debatti vallitsee. Ja jos on kirjailijoita, siis en minä toivo sitä, että kukaan Venäjältä joutuu millään tavalla pakenemaan, mutta jos ja kun on kirjailijoita, jotka on muuttanut ulkomaille, niin miksi he on sen tehnyt? Mitkä on nämä syyt ja miten he itse sen perustelee ja mikä on se heidän näkemänsä poliittinen todellisuus, koska siis aina vähän pelottaa myös se, että tämmöinen keskustelu tavallaan myös dissataan pois, että jos minä nyt sitten rakastan sitä venäläistä kirjallisuutta, niin eihän sillä politiikalla nyt niin väliä ole. Kyllä sillä voi hyvinkin paljon olla väliä, mutta ei se tee sitä kaunokirjallisuutta tosiaan yhtään huonommaksi tai vaikeammaksi, vaan päinvastoin. Mä voin vielä sanoa yhden kaunokirjaesimerkin. En ole vielä ehtinyt lukemaan tätä, mutta olen tavannut kirjailijan nyt monena päivänä jo. Eli tämä Roman Senchin ja mikä se on, Jeltyshevit, erään perheen rappio. Hän vaikuttaa hirveän mielenkiintoiselta kirjailijalta ja hänen romaaninsa on semmoinen aika julma. Ja mua kiinnostaa tämä romaani ihan tavattoman paljon juuri sen takia, että mä olen lukenut hyvin paljon tietokirjallisuutta, jotka käsittelee semmoisia asioita, mitä taas Roman Senchin käsittelee fiktion keinoin. Eli konteksti on tämä avainsana juuri, minkä sanoit kysymyksessäsi, että kontekstia voi hakea tiedon puolelta, mutta se voi avata sitä kaunoa vielä enemmän.
Tässä mennään vielä vähän tuota äskeistä kysymystä, niin Tomi Huttunen, Venäjän ideologinen tilanne on aika epäsymmetrinen tällä hetkellä, joidenkin mielestä hyvinkin kaoottinen. Millä tavalla se heijastuu tähän nykykirjallisuuteen?
No, se on tietysti ihan totta, niin kuin Iida sanoi, että mikään kirjallisuus ei synny tyhjiössä eikä itsestään. Se on kaiken aikaa ikään kuin kytköksissä siihen, yhtäältä tietysti niin kuin historialliseen traditioon ja sitten kytköksissä yhteiskuntaan, jossa se syntyy ja välttämättä reagoi siihen tavalla jos toisella. Ja tämä Roman Sentsin on siitä hyvä esimerkki nimenomaan, että hän operoi kirjallisuudessa just tietokirjallisuuden ja fiktion rajamaastossa, että hän on asettanut tehtäväkseen ikään kuin kuvata vain ja ainoastaan omasta mielestään todellisuuden tapahtumia tosin fiktion keinoin, siten että sankarilla on sama nimi kuin kirjan tekijällä ja teoksen muita sankareita ovat hänen omat perheenjäsenensä. Todellisuudessa me ei tiedetä, että miten ylipäätään sit erotetaan niin kuin hänen romaaniensa sisältö hänen elämänsä todellisista tapahtumista. Ja tämä on hyvin tyypillistä venäläiselle uudelle realistiselle kirjallisuudelle, joka on asettanut tehtäväkseen kuvata Venäjän yhteiskuntaa ennen kaikkea, sen ongelmia, sen paikallistason korruptiota, surkeita, kylätodellisuutta, sosiaalisia ongelmia, ihmisten henkilökohtaisia vaikeuksia mahdollisimman tarkasti, valokuvan tarkan realismin keinoin ja sillä tavoin hänen mukaansa ja uusien realistien mukaan niin voidaan saada aikaan sitten väistämättä yhteiskunnallinen muutos, kun näitä on kaikilla eri paikkakunnilla näitä kirjailijoita. Tällainen niin kuin realistinen traditio, joka palaa tietysti yhtäältä 1800-luvun lopun venäläiseen kirjallisuuteen, naturalismiin ja sitten toisaalta tuohon neuvostokauden maaseutuproosan perinteeseen, niin se on aivan kiistattomasti kytköksissä jokapäiväiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen.
Meidän aikamme alkaa olla nyt loppusuoralla, mutta pari kysymystä on vielä tehtävä. Minulla on tässä Artemi Troitskin kirja Venäläinen Karmageddon. Mitä tämä tallinnalaistunut venäläinen herättää teissä? Ainakin haluaisin vähän tutkia tuota tarkemmin.
No niin, mä oon tavannut Troitskin monta kertaa. Hän tuli Suomeen ainakin jo ihan 90-luvun lopussa 2000-luvulla käymään ja varmaan kävi täällä monta kertaa Neuvostoliiton romahdettuakin. Se on, siis Troitski on valtavan mielenkiintoinen persona. Hän on hauska huumorintajuinen ja ystävällinen, mutta sitten hänellä on sellainen eräänlainen rocktähden karisma, joka ei ole siis välttämättä vaan sellainen karisma, joka on toimittajalla ja journalistilla, mitä hän tietysti on myös. Hän on aikoinaan ollut siis iso rock-promoottori jo neuvostoaikana. Mä oon kuullut hänestä siis tarinoita, että miten hän niin kuin Gorbatsovin aikaan pystyi diilaamaan jotain valtavan isoja bändejä Moskovaan silloin, kun periaatteessa tämä ei vielä ollut ihan mahdollista. Tähän liittyy tietysti glasnost ja perestroikka, jolloin hän niin kuin nousi. Sitten Venäjän, niin kuin, siis Neuvostoliiton romahdetto, niin hän oli ensimmäisen Venäjän Playboyn päätoimittaja ja niin kuin hyvinkin kunnianhimoinen siinä. Hän oli DJ ja sitten hänellä on ollut koko ajan sellainen valtava taito ja intohimo tehdä myös journalismia. Ja toi Karmageddon kirja on syntynyt siis niin, että hän on Eho Moskvi asemalla, radioasemalla, joka on tämmöisiä viimeisiä riippumattomia linnakkeita, niin hän on siellä ollut kolumnistina. Eli noi on semmoisia radiokolumneja, pakinoita. Niistäkin paljastuu Troitskin rakkaus ja venäläisen kirjallisuuden tuntemus. Yksi kolumneista on semmoinen, jossa hän keskustelee kuvitteellisesti tietenkin Tolstoin kanssa. Eli itse Leo Tolstoi on tullut televisioasema Dostiin, joka on myös tämmöinen riippumaton. Ja Tolstoihan oli hyvin poliittinen hahmo myös. Tolstoi oli pasifisti, hän arvosteli valtaa pitäviä, hän arvosteli papistoa, hän vastusti sotaa. Papistoa hän arvosteli siksi, että hän niin kuin ei pitänyt siitä, että papisto lähetti nuoria poikia sotatantereelle kuolemaan. Ja sitten niin kuin tämä Leo Tolstoi on tullut sinne radioasemalle ja Troitski haastattelee häntä. Eli tämä on aika moniulotteinen kirja, vaikka se niin kuin aluksi voi kuulostaa pinnalliselta.
Tomi Huttunen, ymmärränkö oikein, että Troitskin rock historiaa, joka suomennettiin 88, liittyy jollakin tavalla sinun henkilöhistoriaasi rockmiehenä?
Joo, väistämättä tietysti. Siis minulla on kaksi tietä tähän venäjän kielen ja kirjallisuuden harrastamiseen. Yksi on väistämättä Dostojevski ja Dostojevskin idiootti, ja sitten toisaalta on venäläinen, erityisesti leningradilainen rockmusiikki. Ja Troitskin teos Terveisiä Tchaikovskille rock-neuvostoliitossa tosiaankin noin varhain ilmestyi suomeksi, mikä oli erittäin tärkeää, koska millään muulla kielellä tuota kirjaa ei ollut. Se ilmestyi sitten samoihin aikoihin ensimmäistä kertaa englanniksi, mutta Venäjälläkään ei ollut ikään kuin sikäläisen rock-kulttuurin historiaa olemassa, ja Troitskin niin kuin oivaltava kuvaus niin paljasti valtavasti asioita siitä, että mitä todellisuudessa Neuvostoliitossa ja nuorisokulttuurissa oli tapahtunut siihen mennessä jo.
Ja rock-kirjallisuus on ollut hyvinkin valistunutta ja opettavaista monella tavalla.
Joo, rock-lyriikka ennen kaikkea on todella paljon tekemisissä venäläisen kirjallisuuden tradition kanssa. Ja just sen vuoksi mä kirjoitin tästä aiheesta oman kirjani Pietari on rock, joka käsitteli rock-lyriikkaa.
Olisi paljon puhuttavaa ja paljon kiinnostavaa, kutkuttavaa aineista teidän ajatuksissanne. Nyt meidän on lopetettava ihan lyhyt loppulause kummaltakin. Mitä kannattaa tulla kirjamessuille katsomaan ensimmäisenä?
No, tasapuolisesti ohjelmaa, ja kyllä kannustan, että niitä kirjoja jokaisen omaan kotikirjastoon tai ystävälle lahjaksi.
Hyvä.
Aina voi ostaa.
Tomi.
Lauantaina aamukahveille kuuntelemaan Runouden mahdollisuus nyky-Venäjällä kello 10.
Hyvä. Kirjamessuilla tavataan, tervetuloa ja kiitoksia teille tästä antoisasta hetkestä.
Kiitos.